Pureza.
Akaniambia hakuna siloliweza.
nina imani naye. Hakuna silo. Tunatamka keleza ushindi. Lord, we are not just saying hakuna silo. Piga kelele za ushindi wote kwa pamoja, yeah.